Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević, a dobar dan želim i našem današnjem gostu, reditelju Egonu Savinu.
Dobar dan.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je 10. aprila premijerno izvedena dugo očekivana, moram to da kažem, predstava Pučina Branislava Nušića u adaptaciji režiji našeg današnjeg gosta, a još jedna predstava u njegovoj režiji biće premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu, kako je najavljeno. Reč je o komadu ruskog klasika Nikolaja Ostrovskog, Vuci i ovce. E sad, ja sam u najavi emisije napisala na našem sajtu zašto se odlučio za klasične komade. Možda najbolje govori njegova rečenica: kada proterate klasiku sa scene, svaka besmislica može da slovi za umetnost. To se i dešava u poslednje vreme.
Ja neću komentarisati predstave mojih kolega, niti beogradski repertoar. Sad smo u takvoj situaciji da je svaka predstava dobrodošla. Važno je da pozorište radi, da preživi ovu krizu i da nastavi punim zamahom. Gledališta su prepolovljena, repertoari su prilagođeni manjem broju gledalaca i manjem broju izvođača. Predstave se daju prilično retko i tako. Tako da pozorište zapravo preživljava i nije trenutak da pravimo bilo kakve osvrte, jel, na stanje u našem teatru. Ono je tako kako je, ali bit će bolje.
Nećemo trenutno, ali pričat ćemo svakako o pozorištu, jer ovo jeste priča uvek o pozorištu. Kada sam rekla klasični komadi, vi ste ih zaista radili mnogo, ali nekako za nas koji volimo klasiku, ovo je jako važno. A s obzirom na to da je to komad koji je Nušić napisao, ja mislim to je bilo 1903. godine.
Iste godine je izveden,
da,
komad. Pa dobro, Nušić je tvorac naše građanske drame. On je prvi počeo sa dramama, napisao nekoliko drama u nizu. Jedino je Pokojnik njegova posljednje delo. Jel, također ima, ajde da kažemo, formu drame. Mada Nušićev duh je satirični duh. To je duh jednog najvećeg našeg satiričara i najznačajnijeg i dramskog pisca i komediografa. Mada su ga pre svega nazivali komediografom i osporavali njegova dramska dela, ali u ostalom osporavali su i njegove komedije za njegova života. Nušić redko kad dobijao dobre kritike za svoja dela.
A zašto je to tako? Šta mislite? To i danas neki rade, moram da kažem.
Kako da vam kažem, ja nikad nisam pridavao veliku važnost tome šta kritika misli. Kritika je onoliko dobra koliko su značajni ljudi koji pišu o pozorištu. Međutim, kad sve saberete, nema mnogo kvalitetnih knjiga o pozorištu. Uglavnom su to nekakvi zbornici, nekakva historiografija. Pa Nušić je bio neobično uspešan. Ja mislim da je tu negde tajna, kako da kažem, primedbi koje su stavljane, da to nije prava, nego komercijalna umetnost, da je to podilaženje publici, da je to, kako bih rekao, pre svega zabava, a zatim sve ostalo. Ispostavilo se da nije tako. Mislim, nikad nije bilo tako, mada su naravno njegovi komadi neodoljivi, njegov stil je zavodljiv, on naročito u komedijama ima određena preterivanja koja u neopreznim režijama mogu da izgledaju kao da je smeh sam sebi svrha. A nije. Nušić je veliki, veliki, kako da kažem, kritičar društva. On je pisac pre svega društvene komedije i društvene drame. Kad kažem društvene, mislim na ono, na dramu mentaliteta i na komediju mentaliteta i na dramu mentaliteta. Tako da to je jedna dimenzija celog problema u vrednovanju Nušića i njegovih savremenika, dakle, koji nisu u tome videli onu takozvanu ozbiljnu, serioznu, uzvišenu umetnost. Iako ona zapravo već u vreme kad je Nušić pisao nije postojala nigde u svetu. To je vreme realizma, naturalizma. S druge strane, Nušiću su nedostajali reditelji. Režija je sporo napredovala u srpskom teatru. Režija je poslednja, kako da kažem, zauzela značajno mesto koje joj pripada u savremenom pozorištu. Tako da su to, verovatno, koliko ja znam iz istorije, bila dosta naivna prikazivanja i neki pozorišni događaji koji zapravo nisu bile ozbiljne, analitične režije, nego više tako, kako bih rekao, za polzu, za zabavu, za dobro provedeno veče. Treće strane, beogradska publika je uvek više volela humor, komedije. Nušić je to shvatio još kao mlad pisac i pošto je živeo celog života od pisanja, on i od tantijema, on je digao ruke od drama. Video je, izvođene su kod nas početkom 20. veka, izvođen je Ibsen i Strindberg i, mislim, savremeni svetski dramski pisci, ali te drame nisu imale dugog veka. One su igrane jednu sezonu, pola sezone, dve sezone i bile su skidane s repertoara. Za razliku od komedija koje su išle decenijama.
A da li se nešto promenilo danas u odnosu
nije,
na to vreme?
Nije.
Sluša vas pažljivo.
Duh publike i naše sredine je u tom smislu isti, odnosno ukus. Ali nikad to nije bilo puko zabavljačko pozorište, bez obzira ko je režirao Nušića. Nušić ostaje najveći naš satiričar. Čovjek koji je jasno video ne samo komediju, nego i dramu našeg mentaliteta. On neprikosnoveno vlada jezikom tako vešto. To je jedan govorni jezik, donekle ulepšan. Ta potreba da piše o beogradskom visokom društvu, pa onda ima pomalo izveštačenu repliku i jezik koji se da, to se da korigovati rediteljskim postupkom i to mi radimo, i jezičke adaptacije tih drama, tako da taj jezik biva jasan i prepoznatljiva, opet ostaje specifičan govor jednog sloja, jednog ovog, kako bismo rekli, visokog društva. A ko su to beogradsko visoko društvo? Šta je to? Šta
to je to
bilo?
Pitanje.
To su zapravo, pa zna se šta je to. To su državni činovnici pre svega, to podrazumeva i visoke državne činovnike. I one su sve male, obične ljude koji služe u činovništvu, podrazumeva trgovce, bogate trgovce, bivše bogate trgovce, trgovce u usponu, advokate, lekare, profesore, naučne radnike. Eto, to je otprilike svet koji on predstavlja kao jedan svet licemerstva. Naročito porodičnih odnosa. Zaboravio sam reći da zapravo građanska drama je sinonim za porodičnu dramu.
Tako je.
I to su uglavnom ljubavne priče. Na različite načine ispričani ljudski odnosi, ali prilično licemerni. I vi vidite kako on nepogrešivo pre svega vidi licemerstvo tih visokih krugova, vidi pohlepu, stalno je neka priča o novcu, stalno je neko otimanje, presipanje novca, nedostatak novca, pohlepa i korupcija. To su večna obeležja mentaliteta. On to stalno uočava i bez obzira što on sa mnogo simpatija i razumevanja govori o tim, rekli bismo, karakteristikama tog visokog društva, on to zapravo kritički, on se podsmeva. On ne nasmejava, on se podsmeva i kritikuje i to je jedna britka satira zapravo svaka njegova drama. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. Live my life.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju je reditelj Egon Savin. Počeli smo priču o Nušiću u stvari, iako je povod sama premijera pučina Branislava Nušića u vašoj režiji, ali nekako mi je bilo normalno da se osvrnemo na samog Nušića, zato što sve ovo što ste rekli, to je itekako, nažalost, uvek to moramo da kažemo, aktualno i danas. Licemerstvo pre svega. Zašto ste sad baš izabrali ovaj komad? Vi ste radili, naravno, Nušićeve komade, a šta je vama ovaj komad posebno predstavljao?
Pa dobro, ja sam uradio 4 Nušićeve drame od recimo 6, koliko postoji, ja se nadam da ću raditi još jednu. To je ova Jesenja kiša, već sam uradio adaptaciju. Dakle, mi smo razgovarali povodom pokojnika, kako se, ako se dobro sećam, i u Narodnom pozorištu i Pavlovskog romana i komada Tako je moralo biti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu svojevremeno. I evo sada Pučina, nekako, kako da kažem, repertuaru velike scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa kao i Narodnog pozorišta, pre svega pripada, jel, stalno rediteljsko ponovno otkrivanje srpske klasike, najznačajnijih dela srpske klasične književnosti za pozorište, i Pučina tu zauzima jedno stvarno privilegovano mesto. Pučina je komad uzbudljiv, ozbiljan, sa jednom jakom, kako bih rekao, socijalno-društvenom notom, moglo bi se čak nazvati politički angažovanim teatrom. Nušić piše o preljubu jedne mlade žene, ali ne bilo kakvom preljubu, nego mlada žena koja je u ljubavnom odnosu sa ministrom, a njen muž neprestano i vrlo ubrzano napreduje u tom istom ministarstvu. Ona zapravo obezbeđuje svom mužu, sebi, svojoj porodici lagodan život, i na taj način i novac i status i privilegovano mesto u društvu vezom sa ministrom. S druge strane, kada se to sazna, a uvek se sazna, svaka ljubavna afera,
sve tajne se otkriju.
Pa, naravno, naročito Nušić insistira na tome da uvek postoji nešto što on zove svet. To su stvari zidovi koji imaju uši, to je ta društvena okolnost, to je ta sredina, to je taj grad, da ne kažemo palanka u kojoj se te priče zbivaju, i on, palanka, saznaje stvari ponekad brže nego akteri same drame. Dakle, saznaje se što može da uzdrma i poziciju ne samo tog ministra, nego i cele vlade. I to postaje sad jedna ozbiljna politička afera. A naravno da je pažnja pre svega poklonjena porodičnoj drami i odnosima jedne jake, ambiciozne žene koja ne preza, koja nema stida i koja će uprkos komentarima čaršije i uprkos tome da bi trebalo da čuva čast svoga muža, ona tu čast žrtvovati za visoku poziciju u društvu i određenu materijalnu dobit. Naravno, muž je slab čovjek koji ne uspeva da stane na kraj celoj toj aferi, ne može da se izbori s tim, a s druge strane donekle mu i odgovara ta pozicija prevarenog muža, jer i on uživa privilegije koje nije zaslužio na taj način.
Da, nema reakcije njegove kada saznam.
Eto, Nušić ponovo vrlo, kako da kažem, sarkastično, duhovito, ali sagledava celu tu situaciju sa različitih strana i prepoznaje različite aspekte te jedne porodične krize, odnosno ljubavne drame.
Kada biste pravili tu paralelu, kakav je građanski svet danas u odnosu na to vreme? Da li bi bilo moguće danas da jedna afera, ljubavna afera, uzdrma položaj ministra? A znamo koliko smo sada izloženi raznim medijskim pritiscima, ništa više nije u domenu privatnog, sve je postalo javno, zalazi se ljudima opet s druge strane u kuće, svašta se dešava na taj način.
Ja mislim, sve što smo do sad rekli o Nušiću, da, rekli smo zapravo nešto što važi u potpunosti danas. Nema velike razlike. Razlika je samo u tome što je Srbija danas mnogo emancipovanije društvo u smislu ženskih prava, u smislu toga da se tom postavljanju uspeha u prvi plan i, kako da kažem, zanemarivanju svih porodičnih dužnosti i obaveza, zadovoljstava čak, na račun nečega što bismo nazvali karijera, što bismo nazvali prestiž u društvu i materijalna dobit. To je isto. Ja mislim da to danas još mnogo zaoštrenije nego što je bilo te 1903. godine, ali tu hoću da ispričam jednu važnu anegdoticu iz Nušićevog života. Naime, on je, pošto je napisao pučinu, primio pismo od jedne lepe, uvažene beogradske dame, koja je bila jako ljuta tim povodom na njega. Ona je bila sa svojim suprugom na premijeri. I onda mu kaže u pismu da je ona razočarana, jer je očigledno njen muž njemu ispričao njihov život. Što se nije desilo uopšte, naravno, i Nušić je, kako kaže, ima veliku satisfakciju, jer obično dramski pisci traže uzore u životu, pa onda po događajima iz života pišu svoje komade, a eto, Nušićev komad se dogodio u stvarnosti, a da on to nije ni znao. Tako da nije problem prepoznati Nušića u bilo kojoj našoj stvarnosti, bez obzira na epohu, i verovatno će tako biti i za 100 i 500 godina kad budu igrali pučinu. Neće se stvari mnogo promeniti. Ne znam. Toliko je naša stvarnost, kako da kažem, zagađena aferama, za koje ne znate ni da li su se dogodile.
Proizvode se afere.
Da, proizvode se afere. Toliko, ja mislim da to, kako da kažem, prestaje da bude predmet pozorišta, to je pozorište za sebe. Pre bi rekao cirkus, nego pozorište. To je baš onako nešto, ma ne ni cirkus, cirkus je plemenita veština. Ovo je nešto što je krajnji neukus. Neukus je postao dominantan u našoj javnosti, a pozorište ipak se, iako se podsmeva, ono to radi na jedan umetnički način, pa čak i ako nasmejava, ono nasmejava sa određenom ismevajući neke predrasude, neke mane, neke pojedinca, sredine, tako da ne možemo se uopšte upoređivati niti sa realnošću, niti sa medijima.
A da li možemo da se zaštitimo od tog dominantnog uticaja medija? Danas ovo je zaista postalo opasno, delovanje medija na svim nivoima.
Pa jedino da živite paralelni život u nekom paralelnom svom svetu, što je dosta teško. Mislim, bombardovani smo sa svih strana banalnostima svakodnevice, pre svega politike. Ali ne, zaštite od toga nema, ne može biti. Mislim, na kraju krajeva mi kao zajednica i kao pojedinci treba da reagujemo, treba da intervenišemo i treba da se oglašavamo svako na svoj način. Ja to radim svojim predstavama. Ponekad ovako, vi ste redak novinar kod kojeg gostujem, jer jako je malo novinara koji se bave kulturom i o kulturi nešto znaju. A televiziju ne mogu ni da komentarišem, toliko je taj program postao, ajde da upotrebim istu reč, kao malo pre neukusan.
Nažalost, evo, asocijacija na sve strane, imamo i u psihičkom, i u duhovnom, i u fizičkom smislu jednu vrstu zagađenja. Opet povezujem sve to naravno sa Nušićem i tom kritikom društva i kritikom mentaliteta.
Vidi Nušić jasno sve, ali Nušić je patriota i on voli svoj narod. Na kraju krajeva živi u jednom slavnom periodu Srbije, jel? I radi od početka veka pa sve do pred Drugi svetski rat. To je zaista jedan niz promjena, Srbija napreduje ogromnim koracima, čak neprirodno, i onda u tom odsustvu tradicije koje se dešava u tim nekim vakumima gde iz generacije u generaciju se događaju strašne promjene u načinu života i u mentalitetu. On govori o tome, o modi, na primjer, kako su bile obučene bake i majke u njegovo vreme, a kako deca i unuci. Mislim, pa to je od onih zaista narodnih nošnji pa do francuske mode, parijske mode u Beogradu, golišavih ramena i kolena pred drugi svjetski rat. On je sve to gledao i to su zaista ogromni koraci. Jel, od vremena kad su se igrala kola, pa kaže u jednoj sobi igraju žene, u drugoj muškarci igraju kolo. On je to gledao svojim očima. Do, naravno, džeza i bibapa i vremena pre drugi svjetski rat, jel, kad se sasvim na drugi način oblačilo, plesalo, pa i ponašalo. E, ta naoko, ta spoljašnja obeležja duha jedne sredine i jednog vremena utiču i na formiranje, kako da kažem, duha pojedinca.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Pred vikend vrisnulo je večer da se otisnem u grad. Ako se to mesto može nazivati gradom, jer taj prostor sve je više pustinja i jad. Za nove varvare raj, za ostale pakao. Obukoh provereni način kožu posmatrača, prigrlih senku koja znam da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice baci obrnutre stvari.
Još jutros činilo se da je sve to bio ružan san, da ovog puta možda negdje će me vest ovaj dan. Negdje dalje, negdje tiše, mjesecu bliže. A vani snio je i dalje isti umorni grad. I prije nego padne večer,
stiče se mrak, opet ista pjesma nije dobar znak. Jer ni ptica više nema, šapuće tajac, negdje traže boje što ih uzeo je prosinac. Za ključak vrata je stana, od ključak vrata u zgradi, zrak s ulice u lice baci, obrnut red stvari.
Vidim prevaru izgradnje, prostor silom narušen. Sreće mucenje na lica, roze klopkom zabave. Čopor ljudi kako urla uz odvratan zvuk. Prljav nagonski krik, hladnoćom tehnike pun. Sam onda nađem mirno mesto, gde ću moći da odmorim i misli omelem utopim. Da sam ostao u sobi, samo bih vrteo na dnu iste probleme i reči u krug. Sve što je težilo višem, već je pogaženo nisko, da niže hrani se i diše za obrnutre stvari.
Već dugo ne znam gdje smo stali, jesen, zima, proljeće.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju sa nama je reditelj Egon Savin. Nekako ova emisija nam ide tragom Nušića i mentaliteta, donekle. Ali svakako ono što ne smemo da zaboravimo, to je Ostrovski i predstava koju vi radite, režirate u Narodnom pozorištu u Beogradu, predstava Vuci i ovce. E sad, Vuci i ovce, kakva asocijacija, Egone?
Pa da, pa to je jedno remek delo. Reč je o zaista jednom velikom delu, o jednom genijalnom piscu koji je uveo negde sredinom 19. veka, uveo pojam narodnog pozorišta. On je tvorac tog pojma. Posle preuzela i zapadna Evropa, nacionalna, national teatar, nacional i tako da. To narodno pozorište koje on stvorio je za taj jedan sloj građanstva koji pre toga nije išao u pozorište. Romantizam, prva polovina 19. veka i 18. To je dvorska umetnost, pozorište je dvorska umetnost. On je napravio narodnu umetnost i pišući o tom svetu oslobođenih robova, seljaka u Rusiji, kulaka i osiromašene aristokratije, novoobogaćenih trgovaca. On zapravo uvodi jednu narodnu mudrost, tradiciju, viševekovnu tradiciju jednog naroda u teatar na jedan način izvanredne dramaturgije, potpuno zapadnjačke, usavršene dramske forme. A pre svega je takođe po uzoru na Gogolja kritičar tog društva. On je čovek radio u sudu, bio je jedno vreme pomoćnik sudije, završio je pravni fakultet. Izbacili su ga iz suda, zabranjivali su mu mnoge komade, cenzura je bila jaka u carskoj Rusiji. Ostrovski je takođe, kao i Nušić, živeo ipak od igranja svojih dela, jer su dela bila izuzetno popularna. Pa tu negde s pojavom realizma sredinom 19. veka i gubi se ta žanrovska podela na komediju i tragediju. Jel? Zapravo drama sadrži i tragična i komična mesta i puno melodramskog, svega onoga što je važno u životu običnog čoveka. Ali podela na vukove ovce je jedna apsolutna, večna podela, starija od svake druge podele. I od podele generacijske i polne i klasne, jer ne samo što je čovek čoveku vuk, i to je zaista jedan univerzalni ljudski odnos, nego je i ono da ko od nas, a pa nije bio ponekad vuk nekome, nekad i kad to nije hteo, a ko tek nije bio ovca mnogo češće u svom životu, naročito kad je zaljubljen. Naročito kad ste zaljubljeni, onda ste obavezno neka ovca koja vapi da bude pojedena od strane vuka. I ta podela, i to je toliko genijalno, jer on je izmešao sve. On je izmešao i vlastelu, i seljake, i sluge, i ljude bez ikakvih profesija. Sve ih je doveo u neke odnose u kojima zaista su oni jedni drugima vukovi, odnosno jedni drugima ovce. I to toliko, toliko nešto prirodno ima u tom užasu, u tom hororu života, toliko nešto prirodno i naravno beskrajno duhovito, jer nasmejati se sebi ponekad znači savladati neke strahove i traume. A Ostrovski nam zaista omogućava, kao i Šekspir, kao i Molijer, podjednako genijalno da se smejemo sebi i da sagledavamo sve svoje inferiornosti i da, kako da kažem, savladamo svoje strepnje.
A ja ću da kažem, trudimo se da ne budemo ovce i da savladamo vukove.
Pa ne, mnoge tu naročito neke, jedan ženski lik, jedna udovica, zaljubljena naravno nekog mladog hohštaplera, ona smatra i kaže za sebe da je u stvari to prirodno stanje zaljubljene žene da bude ovca i da njoj to stanje neobično prija. Prema tome, šta da vam kažem?
Pozvali ste se na glavnu junakinju, nemojte, molim vas, poslije da neko čuje u ovoj emisiji da ste tako nešto rekli.
Da, Ostrovski jeste, ali i nad vukom ima vuk, i to je isto poruka koju nam Ostrovski tako, kako da kažem, zamršeno, a opet pristupačno i prepoznatljivo plasira na sceni. Eto, nadam se, a ja ću to vreme ipak prebaciti iz vremena sredine 19. veka i tih istorijskih kostima, to stavljam u Jelcinovo vreme, u vreme. Nema nikakve razlike, zaista. To ima nikakve razlike. Ljutiće se ljudi koji vole rusku istoriju i tradiciju na taj moj bezobrazluk, da poistovetim carsko vreme Aleksandra sa Jelcinom i tom Rusijom, ali kažem, njegova preokupacija je opet mentalitet, nešto odapravo ono što je nepromenjivo u ljudskoj prirodi.
Da ovu našu emisiju polako privodimo kraju, moram da vas pitam, Egone, pročitala sam vaš intervju u jednim novinama gde ste rekli da imate želju da radite još razvojni put Bore Schneidera. Da li sam ja, da li vas Bora toliko privlači? Pa on je idealan, to je jedna od naših najboljih i proglašena čak
posleratnom
dramom.
Aca Popović je kao i Nušić, kao i Sterija, to je velika trojka srpske kinematografije. Jel? Aca Popović je potpuno ravnopravan ovim velikanima i ja sam imao to zadovoljstvo da se sa Acom mnogo družim. I to je zaista nešto jedinstveno, a nekako ga nema na beogradskom repertuaru. Mislim da ga nema uopšte. Što je greška opet naših uprava, jer mislim da mu treba posvetiti podjednako mnogo pažnje, kao i Steri i Nušiću, iako prioritet na našim scenama imaju nekakvi savremeni svetski pisci, ničim izazvano po meni. I bez velikih, usuđujem se reći, teatarskih dometa, mislim da ih ne može ni biti, jel, ako mi ne radimo ono što nam pripada, što je naše i što poznajemo jako dobro i što nam je blisko i na kraju krajeva igramo teatar na sopstvenom jeziku, a dužnost pozorišta je, mislim, prva dužnost pozorišta je zapravo da afirmiše književnost na kojem je to pozorište nastalo. A Bora Schneider ima jednu genijalnu rečenicu na kraju svoje kratke i neuspešne političke karijere. On kaže: drugovi, ja koliko sam mogao, ja sam odmogao.
Da, to je ta čuvena rečenica.
To je poruka. To je zaista ne samo rečenica, to je generalna poruka svih naših dušebrižnika i neuspešnih političkih pregalaca.
Da mi ne odmognemo na kraju ovog razgovora. Ja ću samo reći ovu rečenicu. To je apropo one priče s početka o pozorištu, da nećete da pričate i nećemo da pričamo sada ništa loše o stanju u pozorištu, zato što niti imamo vremena, niti ima smisla, jer pozorište je u krizi pre ovog vremena bilo.
Da.
Na kraju, eto, možda samo jedna rečenica, Egone.
Pa ja bi za kraj samo podsjetio da je, da su velika svetska pozorišta u svetskim metropolama nastala na delima velikih pisaca. Nije normalno da Beograd, koji hoće da bude metropola, jednim delom i jeste metropola, nema pozorište Branislav Nušić. Dakle, svaka čast tim divnim velikanima po koje su dobili scene imena, evo, beogradske scene imaju imena raznih pozorišnih velikana. Međutim, Branislav Nušić je prvi i jedini trebao da ima svoje pozorište u Beogradu.
Završavam sa vašim rečenicama emisiju. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Egon Savin. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.